Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Demetrius Medvedev, presidents Russie, arma exercitus renovaturus est. Judicat terrorismum internationalem et amplificationem natonis postulare ut copie russorum efficaciores fiant. Maximi esse arma nuclearia strategica renovare. Medvedev ab armis veteribus reparandis ad nova acquirenda trans ire vult nam genset in bello Georgico apparuisse quantum in exercituurus sorum desideraretur. Helvetii standem persvasum est ut strictas secreti argentarii regulas laxarent. Post hac domus argentarie helvetiorum si qui clientes de fraude fiscali suspecti habebuntur, aliis nationibus de illis referent. Omnino autem secretum argentarium non deponetur, nam rationes nisi in singulis casibus et aliis nationibus particulatim rogantibus non reddentur. AIG, American International Group, societas cautionum, propter crisim economicam ingentibus difficultatibus laborat et sine subventionibus centum septuagintatrium miliardorum dollarorum quas ab Argentaria centrali Americanorum impetravit jam decoxisset. Pecunis publicis ita acceptis AIG consilium cepit ut gratificationes centum sexaginta milium dollarorum moderatoribus suis tribueret. Hoc consilium iram civium apud Americanos excitavit. Lawrence Summer consiliarius economicus domus albe illas gratificationes ignominiosas appellavit. Inter proximum sesquiannum inquit multa atrocia accidereunt, sed quod AIG fecit turpissimum est omnium. Urgente ministerio erari AIG gratificationes et stipendia moderatorum minuere intendit. Duodeviginti centesime ex finnis ad interrogationem regentem responderunt se propter recessionem his duobus mensibus consumptionem restrinxisse. Mense januario centesime correspondentes erant tredecim. Maxima de minutio in pecunis ad cibum et potum et commeatum consumptis facta est. Major autem pars rettulit se usum pecunie non mutavisse. Ben Bernanke, moderator principalis argentarie centralis Americanorum, putat recessionem economicam forsitam jam hoc anno in USA remissuram esse. Si consilia ad domos argentaria salvandas capta ex proposito successerint, fieri posse, ut economia mox crescere incipiat. Paul Krugman, economicus nobelista, genset ea que in Europa ad crisim solvendam facta sint, multo langvidiora esse, quam quod Americani huc usque fegerint. Europam et argentariam eius centralem, in crisi economica domanda huc usque parum progressisse ideoque terras europeas in recessionem multorum annorum illapsuras esse. Hodie est vernum equinoctium. Post hac in hemisferio septentrionali dies fiunt longiores quam noctes donec tempore estivi solstitii dies est longissimus. In partibus Scandinavie extremis, tum est dies continuus, sive ut digitur, nox sine nocte. Post autumnale equinoctium, usque ad hiemale solstitium, dies rusus fiunt noctibus breviores. Ita fine nuntiorum facto, auscultatoribus gratias pro animi attentione agimus et valedigimus.